RCF. Pedenandes.
Kenderel a reom da len an aviel erve San Lucas. Deus agen omni ive o roto sinou, deus perz Jezus.
O vezam a kreske an du den dro dezan e stagaz Jezus da lavaret. Ur rumat fal eo ar rumatman. Goulen ara ur zin, met si nebet ne vo roet dezan ne met si ar profet Jonas. Rag evel ma oe Jonas ur zin evit tu Niniv, evel se evo mabandeen ur zin evit ar rumatman. Da zeiz ar varn e savo rouanez ar resteiz gant tu da rumatman hag e kondaon o anezo. Rag deu edeo, eus ar pen pella, eus ar be da zilaou fume saloran. Rag deu edeo, eus ar pen pella, eus ar be da zilaou furnez Salomon. Ahanta, brasor eget Salomon a zo amon. Da zeiz ar varn, e savo tud Niniv gant ar rumatman, hag e kondaon itan ezo. Rag tro edo deus o c'halon ouz doue divar prezegerez Jonas. Ahanta, brasor eget Jonas a zo amman.
Jezus e unan eo ar zin nemetan, roet gant doued an dud. E vur zudouz o ken, an dvet sinou gant san yann, ne dalvezan nemet pa vezan liammet gant Jezus. Hag ar skouer roet deom gant Jezus er penad a vielman, a ziskouez mad eo dre e varo hag e atsaou a varo da veo, ni helom kompren eo en gwir doue a gwir den, ahe emañ or feiz. Techet e bet an dud a boe ar pen kenta, da glas gwellout sinou skleror, sinou burzudus, a gwire, ne ket dan at kredi, na kaout ar feiz. A gare emañ ar brouen just amant. Leusket e vem lib gant doue, lib da gredi, pe da non pas kredi. A doue ne oas koket varnom, evit lakad ar anom da gredi dre red. Kredi e doue, a c'houlen digan eom kaout fichans, a gwell ar c'hoaz, kaout 40 ez evitant. A peseurt sin emaom ni o c'hoto zirioù. Ne ketoud, gouzo derem, gwelet sinou, redeklas kompren ar mesaj, a treiz o c'halon var zu doue. Hag ar labroze a zo d'ober bende, a c'hed ar vue, e pebler hag e pemanzer. Ale, krogon e barz distu nehe. devez-ma da bepini a honor.